a veces encontramos que o partido tal cual esperaba, un partido muy intenso. Eu creo que estivemos máis afortunadas que elas de cara ao gol. Eu creo que eso foi o que marcou a diferencia, pero eu non creo nas casualidades e na suerte, eu creo que buscamos máis. Estivemos moi ben, fixemos un partido moi, moi completo. Bueno, os pais acostumados a ver os nosos partidos, é algo que nos pasa bastante. Somos un equipo que ten que xerar moitas ocasións de gol e, como sabemos, pues, xeramos para fazer os gols, non sen máis. Non salimos a fazer o noso partido, como levamos dicindo toda a semana, o noso xogo, con unha idea clara, e salimos ben. O rival, eu creo que peleou e eu creo que se viron sobrepasadas en algún momento. Non sei, supoño que pola experiencia, non creo que fora pola grada, pero a nos axudou-nos moitísimo. Como estaba a vista alegre hoxe, estou totalmente abrumada e emocionada. Sinto-me tan orgullosa de formar parte disto. Hai xogadores en España que pagarían por estar nesta cancha hoxe e xogar este partido. E a verdade é que moi pouquinhas tiamos a sorte e eu creo que nada, hai que celebrar e disfrutar. Foi unha temporada moi complicada, eh? Moita tensión, moito traballo duro. Foi duro, eh? Este ano foi moi duro. Dos catro, creo que o máis duro, máis intenso, sí. Ahora celebraremos isto, que é o que toca, pero en un par de días, para que nos dará un margen, en un par de días empezaremos a preparar a copa e que a idea é chegar ali e facer o noso xogo. Se algún equipo xoga mellor que nos, pues ganaranos e eliminaranos, pero competiremos a competir, como sempre. E pelear cada balón, deixarnos a pé. Esa é a nosa seña de identidade. É que leamos esta segunda volta xogando en Burela a un fútbol sala espectacular, eu creo. Creo que é evidente que... Creo que somos un equipo que mellor xoga fútbol sala ahora mismo na primeira división femenina. Yo xusto é que ganáramos. E isto, pues... que me perdoe o resto, as miñas compañeiras, pero é cousa de Javier Verdeiro, é do traballo que lleva facendo con Mera todos estes 4 anos.